habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawi dunida v o a oo idinka imanaysa washington waa habeen isniin ah bisha februari ee 2022 waa toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali com idaacadda caawi dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad idaacadda caawi dunida ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid a warbixin ku saabsan culimmo-awdiinka puntland oo bulshada ku booriyey inay ka qayb qaataan dagaalka puntland looga saarayo kooxda daacish
wax kastoo la qaban karo in la qabto dagaalkaas waxay mudan yihiin ilaahay ha mariyo ilaahay ha jibiyo ummaddii waaqibe waxay ku bilaabeen dil iyo ummadda xoolahooda inay dhacaan waxaadan aqoon oo ku dilaya waxaadan aqoon xoolaha ka dhacaya waxaadan aqoon oo dadii ganacsadahayna dabkii waddanka ay uga qaxeen in allaala intii magac lahay iyo waddanka ka dhammaadan bayfaaidaafakadilagujiro kow yaqaana sababo ah
waxaa kale oo dhegaysan doontaan barnaamijkii qurbe
kanadana markii u horreysay oo taariikhdu ay ahayd ee 1800 ilaa 1850 ayaa waxaa yimiday dad aad u fara badan oo 30,000 lagu qiyaasay oo ka soo gudbay dhinaca Maraykanka oo soo maray ee tareen dhulka hoostiisa ahaa oo ay gacan siiyeen dad ka soo horjeeday in dadka la adoonsado
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii faaqidada ciyaaraha xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in falastiiniintu aanay yeelan doonin xaqa dib ugu laabashada Gaza sida ku cad qorshihiisa oo dhigaya in Maraykanku uu la wareego marinka Gaza hadalkaasi ayaa ka soo baxay waraysi uu Donald Trump siiyey shabakada dalka Maraykanka ee Fox News isagoo sheegay in falastiiniintu aanay dib ugu laaban doonin Gaza maadaama sida uu hadalka u dhigay ay heli doonaan deegaano ka wanaagsan saacado ka hor madaxweyne Trump ayaa mar kale ku celiyey qorshihiisa la wareegidda Gaza iyo rarista falastiiniyiinta isagoo caddeeyey in uu go'aan ku gaaray iibsashada iyo lahaanshiyaha Gaza iyo in la hubiyo in Xamaas aanay dib ugu soo laaban Donald Trump waxa uu hadalkan ka jeediyey isagoo dul saaran diyaaradda Air Force One xilli uu ku sii jeeday magaalada New Orleans ee dalka Maraykanka si uu uga qayb galo ciyaarta Super Bowlka mar la weydiiyey in ay Washington ogolaan karto in qaar ka mid a qaxootiga falastiiniinta la dejiyo dalkan Maraykanka madaxweyne Donald Trump waxa uu muujiyey shaki balse waxa uu sheegay in ay inuu furan yahay in kiis kasta si gooni ah loo qiimeeyo ururka Xamaas ayaa si adag u cambaareeyey hadallada Trump iyagoo ku tilmaamay kuwo aan laga fiirsan oo muujinaya jahli qoto dheer oo ku aadan Falastiin iyo qadiyadeeda sida ay hadalka u dhigeen bayaan ay Xamaas soo saartay oo lagu daabacay barta Telegramka ayaa lagu sheegay in Gaza aanay ahayn hanti la iibsan karo ama la kala wareejin karo balse ay tahay qayb ka mid a dhulka Falastiin ee la haysto sida ay hadalka u dhigeen bayaanka ayaa intaasi ku daray in sida Trump uu wajahayo arrinta Falastiin ay u wajahayo qaab ganacsi ah ay tahay waddadii fashilka iyada oo falastiiniintu ay ka shaqayn doonaan in ay hor istaagaan dhammaan qorshayaasha barakicinta iyo dib u dejinta hay-adaha amniga ee dalka Liibiya ayaa soo saaray ugu yaraan 28 meyd oo muhaajiriin ah oo laga helay xabaal wadareed ku yaala saxaraha koonfur bari Liibiya sida lagu sheegay bogga rasmiga ee xafiiska xeer ilaaliyaha guud axaddii shalay meydadkan ayaa laga helay waqooyiga magaalada Kufra iyadoo xeer ilaaliyaha guud uu sheegay in sidoo kale laga soo badbaadiyey 76 muhaajiriin ah kuwaasi oo ku jiray xabsi qasab ah Kufra waxay qiyaastii 1712 kilomitir u jirtaa caasimadda Tripoli khamiistii waaxda amniga ee Alwaxaad ee koonfurta bari dalka Liibiya ayaa soo saartay 19 meyd ah oo muhaajiriin ah oo laga helay xabaal wadareed ku taala aagga Jikra sidoo kale bisha cas ee Liibiya ayaa soo saartay 18 meyd oo muhaajiriin ah oo laga helay xeebta dekedda ee magaalada Zawiya ee galbeedka dalkaasi Liibiya kadib markii doontii ay saarnaayeen ay degtay Liibiya ayaa noqotay marin muhiim u ah muhaajiriinta ka cararaya colaadaha iyo saboolnimada Afrika ee u socdaalaya qaaradda Yurub iyagoo sharci haysan madaxda caalamka oo ay ka mid yihiin madaxweyne ku-xigeenka dalka Maraykanka, ra-iisul wasaare ku-xigeenka Shiinaha iyo ra-iisul wasaaraha Jarmalka ayaa maanta Isniin ah ilaa iyo berri ku kulmaya magaalada Paris ee caasimadda Faransiiska si ay uga wada hadlaan mustaqbalka iyo saameynta tiknoolojiyadda adeegsiga garaadka macmalka ah. Shirkan oo ah kii saddexaad ee noociisa ah ayaa la filayaa inay qayb galaan 1,500 qof oo ay ku jiraan madaxda shirkadaha hormuudka ah u ah teknoolojiyadda caalamka sida shirkadaha OpenAI iyo Google. Kulanka ayaa lagu gorfayn doonaa fursadaha iyo khataraha ka dhasha garaadka macmalka ah iyada oo loo kala qaybinayo dood cilmiyeedyada ku saabsan arrimaha kala ah weerarada dhanka internetka, amniga xogaha iyo garaadka macmalka iyo cilmiga iyo weliba mustaqbalka shaqada. Sidoo kale madaxda iyo khubarada ka qaybgalaysa waxa ay falanqayn doonaan sida loo maamuli karo horumarka garaadka macmalka ah si loogu hortago waxyeelo kasta oo ka dhalan karta iyada oo aan la carqaladeyn horumarka tiknoolojiyaddani ay samaynayso. Dhanka kale, sagaal dal oo Faransiisku ku jiro iyo ururo caalami ah iyo weliba shirkado dhinaca tiknoolojiyada ah ayaa axaddii shalay ku dhawaaqay barnaamij cusub oo la magacbaxay Current AI, kaasi oo lagu xoojinayo horumarka garaadka macmalka ah ee loo adeegsanayo danta guud amaba sida bilaashka ah, iyada oo maalgelinta horraca ah lagu sheegay $40 milyan. Mashruucani waxaa taageeraya 11 hogaamiye oo ka tirsan shirkadaha ugu waaweyn ee dhinaca tiknoolojiyadda caalamka. Intaasna dhegeystayaal, waxay noogu idil warkii caalamka. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Isugootinta ama isu hanjabaadda dhinaca cashuuraha ee Maraykanka ayaa hakad ku jirta, laakiin macaamiisha iyo ganacsatada wax soo saarka beeraha ee Mexico ayaa ka walaacsan waxaa dhacaya haddii madaxweyne Trump uu horey ugu sii socdo cashuurihii uu soo rogay ee 125% ahaa ee uu sheegay in uu Mexico ku soo rogayo, laakiin hadda hakadka ku jira. Victor Hugo Castello ayaa warbixintan kasoo diray. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo jeedinaysa faahfaahinta.
Oscar Garcia waa mid ka mid ah 65 milyan ee Mareykanka ah ee howlgabka ah ee ku nool dakhliga social security-ga ama lacagta la siiyo dadka gabooba. Marka uu dhex maraayo qaanadaha dukaamada waaweyn, waxa uu ka walaacaa kor u kaca alaabta Mexico ka timaada sida ay u saameyn doonto jeebkiisa iyo go'aamadiisa iibsiga waxyaabaha daruuriga u ah haddii hanjabaadaha canshuuraha ee maamulka Trump ay noqdaan kuwa dhabta. Maxay sameynayaan dadka mushaarkoodu yaryahay haddii aan hilibka cuni jirnay 2 jeer toddobaadkii? Hadda waa in aan dhinnaa oo 1 mar toddobaadkii aanu helnaa, ama waxaaba laga yaabaa inaan awoodin gebi ahaanba inaan soo iibsanno. 2 sano ee lasoo dhaafay, Mexico waxay ahayd saaxiibka ugu badan ee wax u soo dhoofiya Maraykanka, waxaana ku xiga dalka Canada sida uu muujinayo diiwaanka xafiiska tirakoobka Maraykanka. Xiriirkaasi ganacsi ee firfircooni wuxuu ka muuqdaa kumanaan tabaabuur ee maalin kasta ka gudbaysa buundooyinka caalamiga ah ee dalalkan ku xiran Maraykanka. Maria Garcia waxay u shaqeeyaa shirkadda Majeed Produce ee McAllen, kaasoo ku takhasustay waxyaabaha ay Mexico soo dhoofiso. Wuxuu sheegay inuu ka walaacsan yahay sida canshuuraha ay u carqaladeynayaan ganacsiga. Baqaarada iyo dukaamada intooda badani waxay ku tiirsan yihiin alaabta Mexico. Marka maxaa dhacaya haddii qiimuhu uu kordho laga soo bilaabo Mexico ilaa macaamiisheena dhammaanba? Falcelin silsilad ah ayay taasi noqonaysaa. Madaxweyne Trump ayaa sabab uga dhigay canshuuraha dadaalada lagu joojinayo qulqulka daroogada iyo muhaajiriinta sida sharci darada ah ugu soo gudbaya Maraykanka. 1 Febraayo wuxuu ku dhawaaqay 25% canshuuraha Mexico iyo Canada, laakiin waxa uu hakiyey si ku meel gaar ah 2 maalmood kadib markii hogaamiyeyaasha labada wadan ay ku heshiiyeen in la xoojiyo amniga xuduudaha. Soo rogista canshuuraha waxay si xiriir ah sare ugu qaadi doontaa qiimaha maciishada, sida uu ka digayo Robert Cras Hernandez, xogayaha xiriirka rugaha ganacsiga qaranka ee Tamaulipas, Mexico. Warshadaha Maquiladora oo ay ku jiraan shirkado badan oo caalami ah iyo qaar badan oo ka mid ah Maraykanka, kuwaasi oo wax soo saara ama ku urursada dalkeena ayaa sidoo kale ay saameyn doontaa qarashada dheeraadka ay keeni karaan canshuurahan. Iyadoo wax soo saarayaasha iyo soo dejiyayaashu ay dareemi doonaan saameynta tooska ah, macaamiisha Mareykanka sida Hilda Gonzalez waxay rumaysan yihiin inay arki doonaan saameynta sare u kaca qiimaha maciishada. Waxay kor u qaadi doonaan qiimaha alaabta, yaasa bixin doona lacagta korortay. Waa innaga un kuwa bixineen. Haddii canshuur kordhintu dhaqan gasho, howlgabka sida Garcia waxay ka baqayaan in ay qasab ku noqoto in ay yareeyaan qarashkooda xitaa. Waxay la micno tahay inay si adag u shaqeeyaan si ay u iibsadaan waxay u baahan yihiin.
aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi inala socodsiinaysa halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. ciidamada Puntland ayaa ku baaqay in loo mido culimada anraaday Puntland ayaa ku baaqay in loo midoobo dagaalka ka dhanka ah kooxda Daesh ee ciidamada Puntland ay ka wadaan buuraleyda gobolka Bari. Kadib kulamo ay ku yeesheen masaajidada magaalada Boosaaso, culimada ayaa ku booriyay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo maamulka in ay si wadajir ah ciidamada ugu garab istaagaan dagaalka argagixisada Daesh ee ku dhuumaalaysanaya buuraha Al-Miskaad. Faahfaahinta warkan waxaa inoo soo diray wariyaha V O A da ee magaalada Boosaaso, Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
xilli Puntland ay weli dagaal kula jirto kooxda Daacish buuraha Al-Miska gobolka Bari ayaa markii ugu horeysay culimada diinka Puntland waxay si weyn u taageereen howlgalka Puntland ay ku qaaday kooxdaasi oo dagaal qaraari uu ku dhexmarayo ciidamada difaaca Puntland iyo waliba kooxda Daacish buuraha gobolka Bari. Inta badan culimada diinka oo bulshada kula hadlaya masaajidada ayaa bulshada iyo dowladda ku goobaabiyay inay u midoobaan dagaalkaasi. Sheikh Maxamuud Haaji Yuusuf oo ka mid ah culimada diinka Puntland ayaa sheegay in muhiim ay tahay in loo midoobo dagaalka looga soo horjeedo kooxdaasi.
Marka lala dagaalamayo nimankan waa in loo midoobaa. Maanta wuu ognahay dagaalku meel adag uu marayaa, insha Allahu tacaala waa laga guuleysanayaa. Waa in ciddii ciidan heli karta, weliba qabaaishu ciidan ay diyaariyaan. Waa in waxa lagu ka dhaqaale la heli karo gudaha iyo dibadda laga diyaariyo, iyadoo haddee ciddii wax geynaysa ama dhaqaalaha ciidan ha noqotee ah nidaamka jira la ilaalinayo dowladda loo marayo si wixii ay saxan la isugu dhicin ama maxaan kure meel cidlaa wixii aanay ugu dhicin wax kastoo la qaban karo in la qabto. Dhibankaas waxay mudan yihiin Ilaahay ha mariyo, Ilaahay ha jiriyo ummadii waaqile waxay ku bilaabeen dil iyo madda xoolahood inay dhacaan. Waxaadan aqoon oo ku dilaya, waxaadan aqoon xoolaha ka dhacaya, waxaadan aqoon oo dadkii ganacsadaayna dabkii waddanka ay waqaxeen in allaala intii magac lahay inay waddanka ka dhamaadaan baysa idaa khatar lagu jiro kow yaqaana sababu ah.
dhinaca kale Sheikh Cali Maax oo ka mid ah culimada diinka magaalada Boosaaso ayaa ugu baaqay maamulka Puntland inay hubiso ajaanibta ku sugan Puntland iyo weliba kuwa imaanaya maadaama kooxda Daacish dagaalamayaashooda ay u badan yihiin ajaanib ka kala timi wadamo kala duwan. Waa sida uu yiri:
waxaan idin leenahay isgarab taaga maamulkiina iyo dowladdiina. Difaac ka gala dalka waa lagu soo duulay, weligiina duulaan baa lagu ahaa. Cabra taariikh ayaa dalkan in lagu la qabsado qorshihiisu ahaa. Xagee bay inoo ka yimaada Marooko iyo Oromo iyo Itoobiyaan iyo Suuriyaan iyo ummado kale oo sheegaya inaan garan balumadahaasi maxay inaga rabaan, maxay isu keenay? Taa macnaheedu waa dad la wado weeyaan oo dalkan rabo in lagu qabsado. xaqiiqadu sidaa weeyaan, daan laga hortegin maalin aan mutan laga doonayaa meel aan karin. dowladdana waxaan leenahay inay ka faan ajaanibta dalka joogta sharciyadda iyo waxa ay ku joogaan, oo hadda waxaan aragnaa inay aad iyo aad u fara badan yihiin habeen iyo maalinna soo gelayaan iyagoo la arkayo dagaalka ay ku jiraan, iyagoo la arkayo la qaqabanayo ay sheeganayaan inay hawsha wadeen. shacabka Puntland waxaan leenahay war isgarab taaga maamulkiina.
magaalooyinka Puntland waxaa ka dhacaya dibadbaxyo lagu taageerayo ciidamada Puntland ee dagaalka kula jira kooxda argagixisada Daacish. sidoo kale isbitaalada Boosaaso waxaa ka socda dhiig shubid ay wadaan bulshada si ay ugu taageeraan ciidamada ku soo dhaawacma dagaalkaasi. Yuusuf Maxamuud Fiyowe, Boosaaso.
halka dhigaysa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. waxaa xalay dalkan Mareykanka ka dhacay finalka tartanka kubadda cagta ee Mareykanka ee loo yaqaano Super Bowlka oo ah kulan ciyaareedka ugu xiisaha badan Mareykanka. Ciyaartan oo caanka ah dalkan ayaa waxaa sanadkan isugu soo haray finalka kooxaha Kansas City Chiefs iyo Philadelphia Eagles. Sanadkan waxaa ka qayb qaatay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Haddaba wariyaha V O E Cabdulqaadir Samakaab ayaa xalay xilliga cirifka bari ee Mareykanka markii ay ciyaartani soo gabagowday waxa uu ka waraystay wariyaha V O E da uga soo warama gobolka Minnesota Maxamuud Mascate oo ciyaartan daawaday. Wuxuu ugu horreyn weydiiyey sida ay u dhacday iyo natiijada.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdulqaadir. Ciyaartu waxay ahayd mid aan noqon tii la sugayey. Waxaan ugu wacnayd in ciyaarta aad loo hadalhayay labadii kooxood ugu wanaagsanaa intii uu tartanku socday ee ciyaarta kama dambeynta isugu yimaadeen lana sugayay kubad qurux badan ay labada kooxood soo madhigaan, laakiin nasiib darro ma noqon oo ciyaartu waxay ahayd mid hal dhinac uun u jarjeerta. Kooxdii koobka labadii kale lasoo dhaafay difaacanaysa ee Kansas Chiefs ayaana waxay u muuqatay koox iyadoo hurdaysa garoonka soo galay, aad iyo aad ayaana looga gacan sarreeyey. Waxaa la oran karaa waa lagu durduriyey. Si kale haddii loo dhigo ciyaarta, waxay u muuqatay ciyaar ay ku hardamayeen caruur iyo rag waaweyn oo kale. Marka la fiiriyo awoodda ee kooxda ee Philadelphia Eagles soo bandhigtay saddexda qaybood ee ciyaarta markii daqiiqada aad u yar ay ka dhimanayeen, waxaa lagu hogaaminayay kooxda Kansas 34 dhibcood. Halkaas waxaad ka dareemaysaa in kooxdaasi afkay madaxaba laga garaacay. Laakiin kuwaarkaasi markii uu sii dhamaanayay ayay 6 dhibcood keensadeen. Kabacdina ciyaartii waxay kusoo gabagabowday 22 dhibcood oo ay la timid kooxda Kansas Chiefs iyo 4 dhibcood oo ay la timid kooxda Philadelphia Eagles. Waana markii labaad oo kooxda Philadelphia Eagles ay taariikhda ku guuleysanayso ciyaartan loo yaqaano Super Bowlka, iyadoo sanadkii 2018 halkan gobolka Minnesota lagu qabtayna ay markaa ka guuleysatay. Wariyaha ciyaartu xaalay tabinayay Tom Brady oo isagu markaasi ahaa quarterbacka kooxda New England Patriots. Marka waxa ay dhigtay Philadelphia taariikh aad cajiib u ah. Ciyaaryahankooda quarterbacka oo banooniga u qaybiyey Galen Hurtisna waxa uu noqday MVP ama ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee ciyaarta finalka ayaa la siiyey. Waxa uu sid mudan Cabdulqaadir oo ciyaaryahankaasi markii uu jaamacadda ciyaarayay oo Alabama u ciyaaray macalinkiisii hore Nick Savens inuu ciyaarta kama dambaysta ahayd binji geliyey oo aanu safin kulankii ugu qiimaha badnaa noloshiisa. Marka caawa waxaan u malaynayaa in cid la hadli karta ayna jirin haddii uu Super Bowlna ku guuleystay ninkii Nick Saban ahaa hurda caawa ma taalo marka dhinaca laga eego. Laakiin guud ahaan marka la fiiriyo ciyaaryahankan Glenn Hurt waxa uu ahaa ciyaaryahanada hadda quarterbacka ka ciyaara kuwa ugu wanaagsan, wayna muuqanaysay marka la eego qaabka uu kubadda u ciyaaray in dhaweydba in uu koobkan ku guuleysan karay. Laba sano ka horna isaga ayaa laga guuleystay oo kooxda hadda uu ka adkaaday ka arsaday caawa ay ka badiyeen. Marka dhinaca kale Mahomes ciyaaryahanka la yidhahday quarterback waa kooxda Kansas Chiefs ragga xiraa amaba ka ilaaliyay in lasoo weeraro caawa, waxaad mooday in qulqul daadada ay kusoo daayeen in ka badan 6 mar ayaa dhulka la dhigay, kubado badan oo tuurana waa laga qabsaday. Waxa uu ekaa nin aan ahayn Mahomeskii saddexda koob ku guuleystay. Sidoo kale Philadelphia waxay baajisay markii ugu horreysay taariikhda ciyaaraha NFL-ka in 3 Super Bowl isku xigta hal kooxii ay ku guuleysato, taasi oo aan hore u dhicin. Fursadaasina caawa waa laga horjoogsaday kooxda Kansas City.
Mascade, kooxdan Kansas Chiefs-ka maxaa ku dhacay koox xoogan horyaalkii haysata aad loo hadalhayay, maxaa jilbaha dhulka ugu dhuftay ilaa hadda ma laga hadlay waxyaabaha sidaas u galay xalay?
Su'aashaasi waa su'aasha ilaa hadda cid jawaabteeda haysa aan la garanaynin. Laakiin marka aad eegto qaabkii ciyaartu u socotay, waxaa muuqanaysay in nimanka offense line-ka loo yaqaano ee quarterback ka difaaca kooxda kale inay u ekaayeen kuwa ka awood liitay kooxda Philadelphia Eagles. Laakiin warbaahinta iyo waxaad moodaa mararka qaar inay iska indhatirayeen awoodda ay lahayd kooxda Philadelphia Eagles oo difaaceedu ay ahaayeen difaaca ugu wanaagsan ciyaarihii NFL-ka xilli ciyaareedkan lasoo ciyaaray. dhinaca kale sheekada aad kala yaabka u ahayd oo dadkii markii ciyaarta la tabinayay la soo banayay waxa ka mid ahayd in nimanka offensive line ee waaweyn ee xoog badan ee difaacay Mahomes marka la eego dhirkooda average ahaan celcelis wuxuu ahaa 63 ama 6.3 raiskooduna waxa uu ahaa 245 halka ragga ay sayeen celcelis dhirkoodu ahaa 6.6 awooddooda amaba culayskooduna uu ahaa 338 marka ku dhawaad 100 baan ayaa culays ahaan laga sareeyay 3 injin waa laga dheeraa marka halkaas waxaad ka garan kartaa in lagu durduriyo oo lagana awood badnaa in laga awood badnaa waxa ka muuqanaysaa resultiga ama natiijada baaj ka soo baxday laakiin dhinaca kale waxa la oran karaa macallimiinta wadatay kooxda Philadelphia Eagles in ay ka baahi badnaa ama kooxdu ay ka baahi badnayd koobkan marka la eego ay koox laba sano isku xigta koobka difaacanaysay iyo koox markii ugu horeysay sanadkii 2018 ku guuleysatay Philadelphia Kansas City iyaga ka badisay laba sano koor in carab badan iyo isdiyaarin badan ay soo mareen ayaa laga dareemayay oo labada kooxood awooddooda marka la fiirsho marka waxa muuqanaysay in Philadelphia awood badan
mas'ad ay adoo isoo koobayo ciyaarta Super Bowl-ka maxay muhiim u tahay oo aad loogu xiiseeyaa oo dadka qaar xitaa shaqooyinkooda qof uga qaataan oo guriyaha loogu wada jiraa iyo meelaha lagu daawado
runtii ciyaarta Super Bowl-ka waxa ay waddanka Mareykanka uga dhigan tahay oo kale xaflad weyn oo kuwa waddankan laga dhigo oo kale ama maalmaha xurriyadda oo kale ay ula mid tahay dadka Mareykanka marka aad eegto waa maalin la isbalansado asxaabtu ay ballanto ciyaartana magaceeda marka aad fiiriso waxa la yiraahdaa American Football footballka sida caadiga waxaan u naqaanaa ciyaarta kubadda cagta laakiin tan oo gacanta lagu dheelaayo haddana Mareykanku waxay u arkaan ciyaar ayagu iqtiraaceen ayagu ay leeyihiin iyaga u gooniya marka marar badan kufaanis iyo qab ayaa ka muuqanaya in ciyaartan loo xiiseynayo sidoo kale ciyaartan lacag aad u badan ayaa ku baxda xayisiimaha oo kale malaayiin doolar bay ku bixiyaan wax ka yar hal daqiiqo in ciyaarta intay socoto telefishinka laga sii daayo maadaama dad aad u fara badan ay daawanayaan marka haddii aan soo koobo
madaxweynahana waa ka qayb galay soo maa sanadka
ciyaartan waxay u arkaan Mareykanku inay ayagu leeyihiin ayagu ay samaysteen sheekada ciyaal xamarku yidhaahdaan maxaa la yidhaahdaa ii sheega adiga leedaan sheekadaas bay u tahay madaxweynaha Mareykanka ayaa ka qayb galay Donald Trump waa markii ugu horeysay oo madaxweyne xil haya uu ciyaar Super Bowl ka qayb galo arrintaas xiiseheeda ayay lahayd dhinaca kale waxay isku koox taageerayeen gabadha fanaanada caanka Taylor Swift oo iska soo horjeedaan oo aanay jecleyn Kansas City bay wada taageerayeen waxa uuna madaxweynuhu soo tweet gareeyay muuqaal uu tilmaamayo uu leeyahay iyadana waa lagu oriyay anigana waa la isacbiyay sheekooyinka ugu xiisaha badnaa oo xay meesha ka dhacay kamid ah sidoo kale fanaanka Kendrick Lamar ayaa Super Bowl-ka halftime-kiisa ka heesay inkastoo marka la eego baraha bulshada sida loo hadalhayay ma leeyahay wuxuu ahaa fanaankii ugu liitay dhinaca masraxiyadda ee meeshan soo bandhiga halftime showga marka dad badan ayaa eedeynayay in aanu wixii laga filay soo bandhigin arrintaas lafteedu sheekooyinka la hadalhayay ay kamid ahayd laakiin waxaa ugu weynaa madaxweynaha Mareykanku inuu kasoo qayb galay Mahomes oo ahaa ninka Kansas wata quarterback waa hooyadii
walaalkii iyo gabadha laatan madaxweynaha ay sawir la galeen aad ayuu maxamuud mascade oo u warramay Cabdul Qadir Maxamed Muusle Sabka halka kala socoteena waa laanta Soomaaliga ee VOA madaxweynayaasha Ukraine iyo Mareykanka ayaa isku dayaya in ay gaaraan heshiis arintan ayaa imanaysa iyada oo hoggaamiyasha caalamka ay todobaadkan ku kulmayaan magaalada Munich ee dalka Jarmalka si ay uga wada hadlaan arrimo ay ka mid yihiin amniga iyo mustaqbalka Kiev. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa wariyayaasha tusay khariidad qarsoodi ahayd oo sir qaran ahayd taas oo muujinaysa goobaha laga helo macdanta qaaliga ah iyo khayraadka kale ee muhiimka u ah dalkiisa.
Khayraadkani
waa kuwo aad qaali u ah, lacago aad u badan oo aad u badan ayaa laga helayaa. Taasi waa sababta aan u baahanahay in aan difaacno.
marka hadii aan ka hadlayno heshiis sida ay Mareykanka rabaan bal aan horta heshiis galno madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay in uu diyaar u yahay wada hadal
so we're looking to do a deal with Ukraine where they're going to secure what we're giving them
sida dadka waxaan doonaynaa inaan la galno Ukraine heshiis ay ku gudayaan wixii aan siinay iyagoo adeegsanaya macdanta qaaliga ah iyo waxyaabo kale la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Trump Mike Waltz ayaa ahadii shalay ku celiyay rabitaanka madaxweynaha ee ah in dib loo soo celiyo taageerada Mareykanka ee Ukraine iyada oo loo marayo khayraadka dabiiciga ah ee uu dalkaasi hodanka ku yahay macdanta dhifka ah waa kuwa muhiim u ah soo saarista matoorada korontada ku shaqeeya iyo qalabka elektroonika ah ee la isticmaalo maalin kasta madaxweyne Zelenski waxa uu sheegay in wax ka yar 120% khayraadka dabiiciga ah ee Ukraine ay ku jiraan gacanta Ruushka si kastaa ha ahaatee waxa uu ku tilmaamay in gobolka Dnipro uu aad hodan ugu yahay arrimahaasi waxauna ka digay in haddii Ruushku la wareego khayraadkaasi ay u diri karaan waddamada ay Mareykanka iska soo horjeedaan sida Iran iyo Kuuriyada Waqooyi iyagoo beegsanaya aaggaasi duuliyaasha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ayaa weeraro ku qaaday ciidamada Ruushka ee doonaya inay gudaha u galaan gobolka Dnipro madaxweynaha Ukraine Zelenski waxa uu sheegay in Ruushku uu garanayo goobaha khayraadka dabiiciga ah ee Ukraine iyaga oo adeegsanaya xugta sahan dhuleedkii xilligii midowgii Soviyeti la sameeyey dhinaca aagga dagaalkana habeen kale oo dagaal cirka ah ayaa la soo maray iyadoo ciidamada cirka ee Ukraine ay sheegeen in ay soo rideen ku dhowaad kalabar 139 diyaaradood oo noocaan duuliyaha lahayn ah oo uu Ruushku soo tuuray mas-uuliyiinta gobolladu ma soo sheegeen wax khasaare ah ama burbur ah dhanka kale sharci dejiyeyaasha Jarmalka ayaa sanadkii hore ansixiyey miisaaniyad gaar ah oo ku dhow $107 bilyan si loogu xoojiyo ciidamada qalabka sida ee dalkaasi iyagoo uga jawaabaya dagaalka Ruushka ee Ukraine ciidamada Jarmalka ayaa haatan ka kooban qiyaastii 197,000 oo askari waxaana la filayaa in tiradaasi la gaarsiiyo 203,000 oo askari marka la gaaro sanadka 2013 sida ay sheegeen wakaaladaha wararka ee AP iyo Sky News
The situation in Europe has changed because of the war in Ukraine so now where whole areas are changing and
xaaladda Yurub way isbedeshay waxaana sabab u ah dagaalka Ukraine marka hadda waxyaabo badan ayaa isbedelaya waa inaan u diyaar garownaa dagaal suurtagal ah mustaqbalka waa inaan dhammaystirnaa kaydkeenna ciidan hogaamiyaasha caalamka ayaa toddobaadkan ku kulmaya shirka Munich ee amniga si ay uga wada hadlaan arrimo ay ka mid yihiin taageerada Ukraine wadahadalladu waxay socon doonaan 2014 ilaa 16 bishani February
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuxilow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwada agta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna kusoo dhawaada xubintii faaqidaada ciyaaraha waxaa inala soo codsiinaya oo magaalada muqdisho inagu soo diyaariyey wariyaha v o a da mahad cali xidr
kulanto dabcana wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo aan galabta ku falanqayn doono dhammaan kulamadii toddobaadkan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida kulamadii koobka maxalliga ah ee f a cabka iyo kulamadii ugu waaweynaa ee ka dhacay horyaalka laligaha sbain waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqaynaya abshar maxamed cali abshar kaaka oo ah gudoomiyaha sboortiga degmada dharkinley ee gobolka banaadir ikraan axmed kaafi ikraan dalber oo ka mid ah gabdhaha falanqeeya ciyaaraha ee jooga muqdisho iyo cudbi daa-uud cadow oo ka mid ah gabdhaha falanqeeya ciyaaraha ee jooga muqdisho dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a waxaana su-aashii ugu horeysa ku bilaabay ikraan dalber oo aan wax ka weydiiyey kulankii weynaa ee derbi madrid ee dhex maray kooxaha real madrid iyo atletico madrid
haddaan fikrad ka dhiibto kulanka xalay ee real madrid iyo atletico madrid ee derbi madrid ahay horta kulanka kulan weyn oo ahay kulan xamaasadiisa to ahay inkastoo real madrid xalay sida laga filayn aysan noqonin oo cid walba waxay filaysay in atletico real ay ku durdiri doonto laakiin angelotti xal wuu ismeereeyey oo ammaan ayay mudan yihiin kubadda ay soo bandhigeen boshishinka ugu badan iyaga haystay baasaska ugu badan iyaga sameeyey shoodadka ugu badan real dhan walba xal way ka dhammaystirneed oo weer cidii dhul atletico qaatay laakiinse wixii qornaay ayaa dhacay meeshaas oo drow ayaa kasoo baxay waana faa'iidada barcelona fanis saba marka real madrid ayada ammaan mudan si u dhiishay iyo wixii maqnaa ciyaartooyil ogaay dhanka daafaxa u badnaadaan leh
wamaadsan tahay ikraan kaka maxaa laga diiwaangeliyey kulamadii ee koobka maxalliga ah f a cabka ee gudaha ingiriiska laga ciyaaray
hadda ka hadlo falanqee ciyaarihii dhacay f a cabka oo xamaasad lahaayeen walow si la rabay aan u dhicin kooxaha newcastle iyo arsenal ciyaareenna sida lugta hore ogeyd ee newcastle soo beysay mar kale aggregate ahaan newcastle haddana way beysay labi ebada ku beysay arsenal homi aweyga saas loo soo garaa f a cabka ah kulanka xiga manchester united iyo kooxda la yiraahdo leicester city ayadana way ciyaareen waxaana labi hal kusoo ku beysay kooxda manchester united oo xili dambe uu dhaliyey maqwa saase manchester united kusoo baxday arsenal iyo newcastlena arsenal ayaa soo baxday saasa ku hartay ciyaarta kale liverpool iyo waxaase fara saaday koox aada u yar koox horyaalka championshipka hoos hogaamineysa oo kaalmaha hoos ku jiro ciyaartaasna liverpool gool laga dhaliyey ayaa loogu dhameeyey ciyaarta jelsiana ciyaar aada u adag ay ahayd brighton ayadana labi hala loogu badiyey jelsia iyo liverpool iyo arsenal saasaa koobka looga ciribtiray mancityna ayadana waa badisay mancity iyo man united ayaa soo baxeen halka arsenal kooxii waaweyne aad oo f a cabka kooxdii f a cabka ugu badneed ee arsenalna koob keliya ee ku fiicneed ee ahaydna laga ciribtiray liverpool oo horyaalka premiershipkan hogaamineyso season fiican ku jirtana koox aad u yaraa reebtay ayadana ka ciribtirtay jelsina brightona ka ciribtirtay xumaasad aad u weyn ayuu lahaa f a cabka isbuucan oo aan la filaynin ayaa ka hareen marka ciyaar aada u xiiso badan ay ahayd oo aan la filaynin manchester united labada dirits manchesteryaashana soo baxeen ciyaarahaas aad u xiiso badnaayeen
oo maadsan tahay ugu dambeyntii codbi ayaan siinayaa balka waran guushii kooxda kubadda cagta ee barcelona iyo sanadkan xiisaha horyaalka sbain ee la liiga
waan ku dhowahay v o a hadaan ka hadlo isbuucan kulamadii dhacay kooxda barcelona amalesa inaysa fili la ciyaareysay iyadoo toban ciyaartooya oo haddana la ciyaareyso safilio inay badiso afar gool ay ku badiso oo wax micnaha ayaa dareemi kartay riyaalkana labada dhibcooda fili looga haayo marka sanadkan barcelona wax laga sheego horta male barcelona amalesaaba guulasheeda kooxda ka hor imaato afar iyo shan inay ugu badineyso ama roosaqab ama haqabin marka macalinka barcelona waa macalin haddana barcelona dareemi kartiin inay xidiga yaryar ina dheelayaan kadib miyid ka soo baxay barcelona marka baarka koox weyn iyo koox yar maba kala taqaanba shanteeda inay ka dhaliso maahane wax kale maba jiraanba marka baarka sanadka meel u socota macalin fahmaayo ciyaartooda oo tactics aad u fiican tahana barcelona wuu hogaaminaya marka baarka inay safilio iyadoo hoose qabta ay ka badiso marka baarka sanadkan wuxuu lagama qaban karo marka barcelona sanadka meel u socota riyaalkan cid ka xigta male aana maasantiin
aad baad mahadsantiin intaas ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijkii ciyaaraha ee v o a tan iyo barnaamijkan kiisa xiga dhammaantiin isku duuban waa maad cali xadar oo idinkaga tegaya sidaas iyo kala wanaagsan
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii qurbe waxaa inala socodsiinaya xuseen nuur xaaji
kulanti waxaan dhigaystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno bisha February oo dalkan Canada lagu xuso sanad walba taariikhda dadka madow oo Soomaaliduna ay qayb ka yihiin sanadkii 1995 ayaa markii ugu horeysay bisha February loo aqoonsaday bisha taariikhda dadka madow ee Canada tan iyo xilligaas sanad walba waxaa la qabtaa barnaamijyo lagu weynaynayo laguna xusayo taariikhda dadka madow ay ku leeyihiin Canada Faisal Hassan oo ah xildhibaankii ugu horeeyay ee Soomaali ah oo ka mid noqda baarlamaanka gobolka Ontario ayaa weydiiyay sida ay ku timid weynaynta taariikhda dadka madow
sanad walba bisha February waxa aynu u dabal degnaa is-xusuusinaa taariikhdii dadka madow ee gobolkan iyo Canada oo dhan marka waxa aynu ku timid xildhibaanka tirsanayd baarlamaanka oo laga doorto xafada Etobicoke Lakeshore ayaa ma aragtay sagaashameeyadii soo bandhigtay in loo baahan yahay in loo dabaaldego taariikhda dadka madow taariikhda dadka madowna ma ahayn mid ku timid wax ma aragtay dhawaan madow waxa ay deganaayeen waddankan ilaa iyo waqtigii SSKCE intii ka horeysay
Dr. Jean Agustin waxay ahayd haweeneydii ugu horeysay ee madow ah oo ka mid noqota baarlamaanka federaalka Canada taasoo baarlamaanka horgeysay sharci ah in bishan loo aqoonsado taariikhda dadka madow kolkaasoo ay xilibaanadu xilligaasi meel mariyeen Soomaalida ayaa ka mid ah dadyowga madowga ah ee dalkan ee weyneeya bishan February ee lagu muujinayo taariikhda dadka madow inkastoo Matthew da Costa lagu sheego qofkii ugu horeeyay ee asal ahaan ka soo jeeda Afrika ee yimaada dhulkan hadda Canada loo yaqaano 400 oo sano ka hor haddana dadkii ugu badnaa ee madow ah waxaa la sheegaa inay yimaadeen dalkan ku dhawaad 200 oo sano ka hor Xasan Cabdullaahi Ducaale oo loo yaqaano Xasan Jabhad wuxuu ka mid yahay aasaasiyaasha ururka Edmonton Council for Somali Advocacy and Research maraanqadka taleefanka ee magaalada Edmonton kula xiriiray ayaan weydiiyay xilliga dadka madow ay ku soo bateen dalkan
Useeno waan soo dhowahay adiga iyo halwadeenada kale ee idaacadda VOA iyo ummada Soomaaliyeed ee kale dhageysanaysa aad baan u salaamayaa waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka gudahan noorada Amerika ama wqooyiga Amerika dadkii madowba ay yimiday ma ahayn dad xor ah oo ku yimid rabitaankooda dad la soo qafashay ay ahaayeen Canadana markii u horeysay oo taariikhdu ay ahayd 1800 ilaa 1865 ayaa waxa yimiday dad aad u fara badan oo 30,000 lagu qiyaasay oo ka soo gudbay dhinaca Mareykanka oo soo maray tareen dhulka hoostiisa ahaa oo ay gacan siiyeen dad ka soo horjeeday in dadka la adoonsado dadkaasi waxay degeen meesha la yiraahdo Nova Scotia xagga Mareykanka ka soo gudbeen marka dadka iyo dad kale oo ka yimiday West Indies ka jasiiradaha loo yaqaano waxay gabaad ka dhigteen Canada waxayna ka mid noqdeen ee qoloyinkii taageersanaa boqortooyada Ingiriisku inay Canada sii xukunto ee loyalistka loo oran jiray bay askar u noqdeen
Soomaalidu waxay dalkan ku nool yihiin 40 sano u dambeeyay walow tiradu ay sii kordhayso wixii ka dambeeyay 90-meeyadii 40 sano ma badna marka loo eego bulshooyinka kale ee yimid dalkan haddana waxaa la sheegaa in siyaasad ahaan iyo ganacsi ahaanba ay Soomaalidu ka dhex muuqdaan bulshooyinka iyaga la midka ah waakan markale Xasan Cabdullaahi Ducaale Xasan Jabhad
Useeno waa dhab weey dadka Soomaalidu ee dhawaan bay yimaadeen waxaan moodaa ee dadka hore ka soo horreeyay madowga ahaa in badan siyaasadda kuma ayna lug lahayn dad iska shaqeysta iyo dad waxay ahaayeen oo shaqooyinka warshadaha ka shaqeeya Soomaalidu kooxii u horreeyay ee yimiday 90-dii qaybii hore 90-ka waxaad moodaa iyo qudhoodu inay ay la qabsan waayeen laakiin baryahan dambe waxaa bilaabmay muujad cusub oo dhalinyaro waddanka wax ku baratay ah oo u hanqal taagaya inay ka mid noqdaan siyaasadana galaan shaqaalaha dowladda ee civil servant-ka loo yaqaanana galaan aad bay u soo kordheen dhalinyaro badan oo Soomaali ah baa hadda waxay kashaqeeyaan heerarka kala duwan ee dawladda Canada xagga siyaasadda hadaan u noqonnana ee waxa jira markii uu horeeyay inaan wasiir yeelanay oo Ahmed Hussein ee waxa kale oo Canada laba xil dhibaan oo heer ee dawlad goboleed ah midna Nova Scotia dhawaan lagu doortay iyo Faisal Hassan oo Toronto laga doorto Ontario ah ee consulisna way jiraan dhalinyaro badan oo hadda isku soo taagtay oo u ordaysa wax ku guuleysta consular iyo wax meel ka sarreysa raadinayaan way jiraan markaa waxaad moodaa inay u soo jeesteen dhinaca ganacsigana Soomaalidu shaqooyin ganacsiyo yaryar bay leeyihiin oo runtii ay horumar fiican ka sameeyeen marka guud ahaan waa bulsho cusub oo la qabsanaysa ama la jaanqaadaysa hayaanka geeddi-socodka ee dalka
inkastoo Soomaalida iyo guud ahaan dadka madawga ay sameynayaan dadaallo ay ku xaqiijinayaan kaalmahooda kala duwan ee ugu aadan dalkan iyo sidii ay qayb uga noqon lahaayeen horumarada kala duwan haddana weli waxaa jira caqabado ay mararka qaar la kulmaan sida uu mar kale barnaamijka ugu waramayo Xasan Cabdullaahi Ducaale
caqabado badan bay Soomaalidu la kulantay dadka reer madawna way la kulmeen waxa ka mid ah North America waxay ahayd meelihii dadka lagu gumaysan jiray dad badan oo weli waxaa jira afkaarta guracan ay maskaxdooda ku jirto taasi waxay keentay dad badan inay matqaan cadaad la kulmaan waxaad se moodaa in waqtigu uu isbedelayo dadkii wax barteen
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka qurbe ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay bisha February oo dalkan Canada laga xuso taariikhda dadka madow oo Soomaaliduna ay qayb ka yihiin tan iyo inta aan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay la socodsiinaysaa Zainab Abukar
waxaan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban baraha bulshada waxaa dhawaanahan ku soo badanayay muuqaalo qurux badan oo ay soo dhigayaan dhalinyaro u dalxiistagaya duleedyada degmooyinka Muqdisho si ay waxbarashada iyo shaqooyinka ugu nastaan isla markaana dib ugu soo nooleeyaan dalxiiskii waddanka haddaba maxay tahay farqiga u dhexeeya dalxiiskii xilligii barismaadkii iyo kan maanta waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Malaaq Nuur Malaaq Cabdul Qaadir Ciliyo oo ka mid ah waayo joogii hore ee Dr. Xasan Nuur Diinle oo isaguna ka tirsan dhalinyarada maanta ee hormuudka u ah ololaha socda waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Dr. Xasan
muddo 30 sano ah mala arki wax dalxiis ah dadkii waxay ku soo koreen waxay tiraahdaa qax mar dagaal iyo mar fowdo stability hadda la helay dhalinyarada way is wareesteen waxay is dhaheen intee loo dalxiistay kara dadka maxay refreshment ay ku heli karaan markii la is fiirshay dhalinyarada is arkeen waxaa la is dhahay meelaha magaalada u dhow kaleeto wabiga iyo maxay tiraahdaa dhulka deexda is saaran maxay tiraahdaa dhulkan kaloo banaan oo warshiiq iyo maxay tiraahdaa xeebta iyo magaalada is saaran dhamaan waa loo dalxiistay kara markii la odorsay ee dhalinyarada is arkeen waxaa la isdhahay allay lehe waxaa la aadi karaa meelaha magaalada duleedkeeda ah marka dhalinyarada taas ayaa ku dhalisay inay magaalada banaankeeda aadaan soo dalxiistagaan dhulkii bartaan deegaanadii bartaan maxay tiraahdaa ay arkaan meelaha qaarkood wabiga iyo maxay tiraahdaa iyo dhulka maxay tiraahdaa oo daaqsinka isaaran yahay oo kaleeto marna geeli ay listaan marna maxay tiraahdaa beerihii waxooda ay kasoo gurtaan sometimes haddana ay isku imaadaan kadib ay fadhi sameystaan markii fadhiga sameystaan ay qaadaan maxay tiraahdaa ay kabankoodii waxyaabaha dhaqanka ahaa dhaantooyinkii oo kaleeto wasaqadii oo kaleeto dadkii oo wada faraxsan refresh ah ay magaalada kusoo laabtaan subaxda digin ay wada shaqo tagaan maalintaas jimcaha ay aad u soo damaashtaan marka waa dhalinyaro fikir ay soo abuureen waana hirgile fikirkaas
Malaaq Nuur
nimankaan dhalinyarada hadda dhashay horta waa fiican tahay inay hadda nabadgelyo yar helaan ee horta magaalada ka baxaan ee horta meelaha soo marmaraan waa fiican tahay laakiin dalxiis ma aha in maalin aad intaad bacda ku qaadato xoogaa yar oo qudaar iyo bariis qaadato baxdo oo meelaha isku soo sawirto magaalada Hareereed iyo badaan afkeedii meelahaas dalxiis ma noqoto dalxiis waxa la rabaa horta waa inaad bil ama laba bilood ama 15 maalmood oo yaraan waa inaan maqantaa horta koow meesha aad ku dalxiisay wax waaye magaalada xamaraareereed meel uu dalxiis maaha dalxiis wuxuu ahaay Soomaali sidaa miyiga ninka joogo dalxiis uu ahaay ninka u yimaada dalxiis uu ahaay dhulka wuxuu lahaay dhir qurux badan oo caraf badan ubax kala jaad leh ugaadhi ma joogto xoolahi ma joogan in laga dheeraada fiican hadii noqaysana in la tago meel hadheer xoolaha ay daaqayaan oo bay bakool muxuu ahaay hadii al idmaayo kismaayo kala waxay leedahay meel oo xoolahan daaqaan oo magaalada u dhow oo ugaadhi la arkaa duur joogti wixii libaaxi maroodigi eeladi diir diirki waxyaalahaas deeradaas dalxiiska ina meesha u tagta fiican oo wax cusub baa soo aragtid laakiin in meeshaan ka baxdo oo calgaroobkan dhex fadhiisato oo meeshaan soo galaan galato waxay macnaheysaa idihiisa ma jirto meelba maada aadinba xamar unbaa joogti gudihiisa
haddii aan dib kugu soo laabto Dr. Xasan waa dhageysanaysaa Malaaq Nuur waxa uu leeyahay in loo dalxiisto deegaanka ka tirsan gobolka Banaadir ee duleedkeeda in aanay dalxiis ahayn oo wax weyn ka bedeli karin aragtida dhalinyarada ay ka qabeen nolosha miyiga adigana waxaad qabtaa in fikirkii hore dhalinyaradu ay wax weyn ka bedeli karto maxay tahay sababta aad taas u cuskanaysid
wax weyn bedeli karta waxaan u sababayna horta dalxiiska maxaa loo baahan yahay anaga waxaan u baahanahay dhul oo daaqsin leh xoolihi joogan caanihii fresh-ka ah oo geel laga heli karo caanihii lo'da laga heli karo beerihii laga heli karo iyo waxyaabahi dhaqanka Soomaaliga ah bunki galeedi waxaas oo dhan hadii laga heli karo waxa waaye qofkii waa meel dalxiiska waa heli hawana uu helo for example meelaha dhalinyarada ay aadayeen sometimes wax guri kuma oolin waa dhul aad u weyn daaqsin leh maxay tirada cooskii uu baxayo geel dhinac uu ka qoodanay maxay tirada sometimes markii duleedka deyni la dhaafo wabigiya maraayo waa waxyaabaha sawirada inaan ka aragtayna laga yaaba wabigeedu meesha maraay waa bilcaks meeshaas maxaa xaadir ku ah markay waxaa xaadir ku ah muuskii xaadir ku ah cambiyi xaadir ku ah maxay tiraahdaa dalagii waaweynaa xaadir ku ah haddii dhinacaan warshiqa aadno dhinacaan jasiirada aadna way dhaxan sidoo kale wili waa wiligeed waa la aadi jiray waxaa waa xeebtii hawadeedii iyo maxay tiraahdaa meesha in banoon lagu soo wada ciyaaro maxay tiraahdaa hawadii la arko aniga waxaan aaminsanahay in boqolkii boqol ay wax ka bedeli karto dhalinyaradan hadda waa dareemeen waxaa meesha ka bilowday xataa isdhexgal bulsho miyigii la jeclaaday dhalinyaro badan hadda waxay taagan yihiin oo gobollada joogaan oo kaleeto meeshan xamar maxay tiraahdaa duleedkeeda miya astaan may u qurux badan tahay macnaha waxaan mar dhow aan rajaynaynaa insha allahu tacaala dadka diyaasbaraha oo dibadda ka imaanaya inaan casuuno
Malaaq Nuur waad maqlaysaa Dr. Xasan waxa uu qabaa in shaqo wanaagsan ay bilaabeen oo abuuri karto isdhexgal bulsho iyo in dhalinyaradu ay ku tartamaan bilicda degmooyinka gobolka Banaadir adigu taa ma ku muuqata horumarka iyo rajada uu Dr. Xasan qabo in tani ay keeni karto
horta waa fiican tahay in wax la bilaabo laakiin waxa isku dhow ma aha dalxiiska hore iyo kan hadda dalxiiska hore wuxuu ahay awaad soconaysay maalin baad soconaysay meesha rabtaad maraysay wax cabsi ma jirin okay dhirti waagaas bixi jirti hadda ma lehan ugaar waxaa jirta xore oo aan la xereynin meel iska joogt kale iska daaqayso oo aana kaana udadaynin hadda ugaartii la heli maayo degeel waa la dhaqdaa waa la yaqaanaa lo waa la dhaqdaa ariga waa la dhaqdaa wax kasto waa dhaqaale laakiin waxaa adiga xiiseynaysaa maroodi meel maraayo cunmihiisa wato maxuu hadii al idmaayo socdo hadii al idmaayo koox koox u socdo libaax taasoo kale koox koox u socdo dameer faruu koox koox u socdo daara daba taagtii oo iyadana taasoo kale koox koox u socoto xoolihii kaleento la dhaqanayo isdhex maraayaan beerihii waxaan ku leeyahay dhul xor ah oo nadiif ah oo aad waxba ka cabsanin oo meesha rabti xanaysid waxaa la yiri ninkii oo isha loo fiiq waxa uu meeshaas maxay ahayd aan meesha qurux badan iga ilma yar waaye haddii indhaha u fiiqmayba Dr. Xasan waxaan leeyahay maalin gelinkeed meel la tegey oo lagu soo bano lagu soo ceyray amba kama lagu soo tumay ama haddii alla idmaayo lagu soo dabaashay ma noqonayso muxuu ahay wax kaa bedela maaha ivan waxaa la rabaa qofkan inay hesho ugu yaraan saddex isbuuc bil ilaa laba bil
haye Dr. Xasan
Malaaq waa mahadsan tahay ma ahan horta xilligan xilligii waagaagii hore oo baadiyihii la aadi jiray maanta waxa uu available ku yihiin duradeedii magaalada Muqdisho waxay available ku yihiin kaxda deegaan kale oo weyn oo Shimbiroole meelihii dhamaa ee ceelasha Hilwa meelahaas oo dhan waxaa maanta xaadir ku ah xoolihii
maxay tiraahdaa beerihii, maxay tiraahdaa deegaanka furnaayo kaleeto, wax walba meesha waa laga heli karaa. Marka hadii wax walba meesha laga heli karo, waxa marka dhalinyarada ay u arkeen in meeshaas ay hoolahoodi ku fulshan karaan. Haddana hadii laga helaayo for example geeli, maxay sometimes meelaha qaar waxa lagu arkaa ugaarta qaarkood oo kaleeto, waa dhalinyarada qaarkood waa soo arkayaan. Hadii marka waxaas oo dhan meesha available ay ku yihiin, aniga maanta waxaan qabaa in amni ahaan wax walba loo aadi karo meelahii hadda aan sheegnay, loona dalxiis tagi karo. Dhalinyarada ay u dalxiis tageen, waxaan codsanaynaa marka in la sii ballaariyo oo ay dadka ku soo wada xirmaan meesha loo maxay tirada dalxiiskii meelaha qaar sida degmooyinka u tartamayaan oo kale loo tartamo, degmadii markaas ku soo baxdo maxay tirada bilisaraf la siiyo si dhalinyaradan dhiirnaan ugu hesho degmooyinkan ay u sii horumariyaan. Sometimes meelaha qaarkood waxaa waaye roobka markuu da-o kaleeto aaday u cagaaranayaan. Marka dhalinyarada waxyaabaha u baahan yihiin waxyaabahaasa ka mid ah. Marka malaaq waxaan ku leenahay baadiyihii magaalada jooga waa soo hayaan, ma loo baahna in baadiyi fog aan aadno.
Waxaan siinayaa malaaq nuur
waa aragtidiisa, laakiin waxaan u sheegaa geel meel lagu xereeyey oo maankaale iyo buusha la siiyey iyo boorash iyo walxaanaan garanaynin ilaahay iyo rasuulka caanigiisa inay waxay u dhidhamayada garanaynin. Waa rutiisoo miyigii waa soo qaxay, waa yimid laakiin ma soo wada qaxin. Adigana miyigii soo qaxay dhexdiisa ayaad geel ku oodatay. Waxaa loo baahanyahay horta inay maskaxdaada ay fariisho noqoto hawo oo oksijiin fiican inay heshid. Caano dhadhamaya ma haysatid, dhir fiyo caafimaad qarta ma haysatid. Dadka hore waxaa tagi jirnay Jowhar, Goob Weyn, Janaale, Waryooley, meel kasto Baay, Bakool, inta Beledweyne, Guri, Goob Weyn, waxaa helaysaa midho geedaha ka baxay, waxaa helaysaa dhir oo kala jaad oo ubaxooda carafta aad yaabta, adigoo udgoon iyo xoolihii caanuhooda carfaaya, dhirtii carfayso ubax carfayo kala jaada leh adoo dhex jiifanaya iyo adoo bil soo joogi, waxaad imaanaysaa adoo xusuustaa hore soo noqotay. Marka ma hal saac iyo laba saac iyo saddex saac shan saac iyo dalxiis uma aqaan aniga. Ma aha dalxiis maalin iyo maalin gelinkeed meel la tagay, waa inaad tagtaa meel hadday ugu yar tahay lixdan todobaatan boqol sagaashan laba boqol oo kilomitr inaad tagtid horta oo meeshaa soo barido ilaa toban habeen ilaa labaatan habeen, markaasaad wuxuu ku baxaya muxuu ahaa dalxiiskaaga markaas uu sax noqonaya.
Haye Dr. Xasan, waad maqlaysaa dooda malaaq nuur, maxaad ugu jawaabi lahayd?
Aniga weli waxaan aaminsanahay inay tahay horumar iyo maxay tirada bilow fiican oo dhalinyaradii soo jiitay. Hadda maanta waxaad arkaysaa degmooyinkii iyo dhalinyaradii inay ku leeyihiin intay jimcaha intay aadnaa waa buuxin noqotayba. Waxaa waa kulan oo maxay tirada ardada jaamacadaha, iskuulada, haweenka, dhalinyarada ay ku kulmaan. Xataa mararka qaarkood waxaa suurtageli doonta in jaamacadaha qaarkood xaflad ay ku qabsadaan dowladeeda Muqdisho sida hadda dhacdayba. Marka waxaan aaminsanahay in bilow fiican uu yahay, degmooyinka ay ku tartamayaan, xataa dhaqaale laga abuurayo, fan meeshaas uu ka soo bixi doono.
Malaaq nuur, adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay si dib loogu soo nooleeyo dalxiiskii dalka isla markaana loo abuuro isdhexgal bulsho. Maxaa la gudboon dhalinyarada hadda bilowday qorshahan dalxiisii deegaan barasho?
Deegaan ma barasho hayaan, dalxiisna uma aqaano aniga saacada meel lasoo joogay. Deegaan ma barasho hayaan, xamar duleedkiisaan joogaa udho deegaanka intee waa. Waa inaad barataa degmooyinka dheerdheero fog, waa inaad barataa gobolada dhexe fogfog, waa inaad meel cusub oo carfayso oo geedo lawa oo nuuc kasta leh iyo xoolo daaqayaan oo xor ah. Xoolahaad ud waxaa la yiraahdaa duurjoog iyo dugjoog aa la kala dhahaa. Inaad soo aragtid ayaa ka fiican in aad xamar duleedkiisa ku meermeeraysato. Gooya xamar cido inta laga leexdo amba haloo leexdo muxuu ahay bari amba koofar haloo leexdo ama warshiiqi dhukaas la tago banaanka, waa inay meel oo magaalada ka fog oo nadiif hawadeeda oo oksijiin xor leh inay tagaan.
Xubintii dooda gaabana maanta inta ha inoo joogto. Waxaa dooda igala qayb galay malaaq nuur, malaaq Cabdiqaadir Ciliyow oo ka mid ah waaye joogii hore, iyo Dr. Xasan Nuur Diinle oo isaguna ka tirsan dhalinyarada maanta ee hormuudka u ah ololaha socda. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsantahay Seynab Abuukar oo doodaasi gaaban idaan soo siinaysay. Waxaana aad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatana kusoo dhawaada mid ka mid ah heesahan idin ku talagalnay. dhegeystayaal dhegeystayaal kusoo gabagabeynayna baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan galeenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Yeah.